mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Toto melibino mpoko elamu bisika biso bozomi pe boye bola mona bino banso na linaka na biso sangwa mokilelo ozali bongo basangwa na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Michel Joseph na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya elisango sangwa mokilelo pe samelibino na Marius Muhunga boyoka sango to melibino mpoko elelo. Bobandi lelo engumba Kisangani ya milumi misangisi lisangali ya basi pona komilengele pona maponi mazali kwe na mubu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya Dynamique Nationale des Femmes Candidates na bokuse Dinafec.
Déjà tout bandit le fait déjà pour identifier banani marocaine na bitumba et ali to luka koyeba comment ko appuyer ba parce que expérience ya ba 2011-2018 et sungi biso to yeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger sikani yango wana moins to sangisa ba mama to zo ba stratégie to zo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ma mama to za na makoki mingi te lo kwa bana mibali.
Bakondi babokengi ba ekolo Congo démocratique batiaki maboko omokolo mabali moliki na lisanga ya banongi to ba espion ba ibalobi ete bazali ba ekolo Rwanda.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayi bokengi ba ekolo elongo na bakomplice na bango mibali.
Tokosukisa bongo basango na biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Alimasi ya mbipo na biso docteur Mutuza Lusungu Baba utengumba beni pona kolobela maimatali cancer ya mabele. Tala masolo to bombele bino mokolo mwalelo tokolanda nyo swana na bolaisi mamwa Ngonga Moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse. Ekolo Soudan du Sud et Kotinda ba Soudan kamasambo na tukumitano na este ekolo Congo démocratique pona kobunda elongo na ba Soudan ba susu ba bikolo bia EAC na este ya RDC nantina ya komema kimia mpe ko batela ba imboka ba Soudan boye bazali komi bongisa uto koleka sanza motoba pona koya mabile ma RDC esako ilobi ba kambi ba mpinga ma Soudan ba Soudan baye ba ko bakisama na ba susu ba bikolo bia EAC baye basi ba koma mabile ma ekolo Congo démocratique pona kosunga na kobundisa mangomba masusu mwasimba minduki na kati na bango bayi ba M23. Nangambo na ye, Moïse Katumbi, mokonzi ensemble pour la République, pe kandidat ya mokonzi wa ekolo na mapone mazali kwa na 2023, atelemeli mokano moye mwaboye ibo basoda ba ekolo Soudan. Na makomini ma ye lelo, Moïse Katumbi azali koloba ete, ezali polelete ete bato baye, basakoli ete, bazali kwa kosunga ba Kongole, bango moko bazali kozwa lisungi ya mampinga ma ekolo Uganda, pona koluka kosilisa bozangi bokingi na mboka na bango moko. Asakoli ete azali komona lukola ezali koseka mampinga ma RDC. Mpona ye, esengeli nde kopesa mampinga ma RDC makoki, maiba sengeli na yango, mpe kozala na boyokani ya solo na bikolo bya makasi. Bakonzi ba ekolo Rwanda bafunda kilobilo leki mpepo ya bitumba ya ekolo Congo démocratique na kokota o itando ya likolo ya ekolo Rwanda. Kolanda liyebisi babimisa kilobilo leki mpepo ya bitumba na kombo ya Sukhoi 25 elekaki na ndelo kati na Rwanda na RDC likolo ya Lakivu. Na ibandele ya sanza ya zomi na moko moleki bakonzi ba ekolo Rwanda bafunda kampe lisusu mpepo ya bitumba ya ekolo Congo démocratique kokota na mayuya o mabele ma ekolo Rwanda. Bikolo miliki, bikolo biike bia molongo bifunda ki ekolo Rwanda na kopesa kama boko na basimba minduki ba M23 pona kosala bitumba na est ya ekolo Congo démocratique. Baye ekolo Congo démocratique koleka nkoto tukumi bale na ndambo baye bakota na ekolo Angola onzela ya mayuya basi bakangemi yo ekolo oyeye uto sanza ya yambo kino ya zomi na mibale ya mobu moye esakoli baye polisi ya ekolo Angola onzela ya agence angolaise de presse. Kolanda kaka manaka maye nkoto zomi na moko na kati na bango basi babengana ma pe bazongisama na RDC. Oye bandela ya sanza eye elenge mobali moko ya Kongole abomamaka pene na mboka Dundo ntango azalaka komemama mpona kobengana ye na Angola. Bayibo kengi ba ekolo Angola batalaka mingi ndelo ya Lunda North ezali na bakilometre koleka nkama sambo na ekolo Congo démocratique. Ekolo Amerika, lokola bikolo bisusu bya molongo, ezu mokano lobi loliki ya kotia motindo na basali mibembo banso, bae bazali kouta na ekolo shi ne pa iwapi motango mwa babeli ba COVID-19 onzali lisusu komata makasi, si mambula matali ya ekolo elie, kolongo la esika confinement, ezalaki na ekolo shi mpe na pona komibatela na bokono bwa COVID-19. Basoda tukumineyi na motoba ba ekolo Côte d'Ivoire ba ibakangema o ekolo Mali uto sanza ya sambo mobi moye bazali bongo ko sambisama na kuri ya Bamako. Basoda baye ba fundama ko zala ba mercenaire bakangamaka na ko fundama ko luka ko sala kudita na ekolo iye. Kasi ekolo Côte d'Ivoire ilubaka ete basoda baye ba kota na ekolo Mali boma mpinga ma ONU na nzela ya MINUSMA. Na Côte d'Ivoire, cour d'assises ya ekolo eye, ekateli bongo bato zomi na moko, bo loko ya libela, pona mosala mabe basala na bobomi bato na attentat ya Grand Bassam, epa iwapi bato zomi na libwa babo mamaka osanza ya misato ya mobu 2016. Na Burkina Faso, parke ya basoda ya ekolo eye, efundi bioko bakonzi ba basoda ba ekolo eye, na kosala mayele mabe pona kokwe isa bakonzi, bokonzi na ekolo eye, kolanda bayi bokengi ba ekolo eye, kati ya basoda bayi moko na kati na bango, asia kangema pe atikama kaka na likambulie moko. Tokosuki sabongo na ekolo Soudan, epa iwapi bato mwambe ba bomami, pe zomi na moko bazukisa mi makasi, si mabitumba kati na bafandi ba kabila mi bale, moko na ngambo ya African Four, pe mosusu na ngambo ya ba Arab, na ngumba Darfur, esakoli ba nzeneneke ba bisika biye. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bobandi lelo na ingumba Kisangani ya milulu miye misangisi lisanga ya basi mpo na komilengele mpo na mapona mimazali koya na mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates na bukuse Dinafek. Milulu miye misangisi basi koleka nkama moko o ingumba Kisangani. Tuna ndabula ibu wa sango na Jean-Claude Fundi.
Dinafek ezali lisanga oyo esangisi basi oyo bazali na makanisi ya kosenga ete mingongo na bango miyo kana na maponami mazali koya na mobu 2023. Rite Mbuitanga, mokambi ya Dinafek mpona bilenge oya uti na engumba mokonzi Kinshasa apesi ntina lisanga liye.
Oye ezali ya lancement officiel ya repertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Repertoire wana tina nango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate oyo nyoso okene mapona mina biso na 2023 na tina ke to accompagner bango pendant ba élection, avant les élections et après les élections. Yango ndo komona pe ke to sali des événements Dinafek pa lancer Dynamique Nationale ba femme candidate parce que y a za mon sala wana ya ko encadrer ba femme candidate ba femme nyoso bazana ba ambition politique na kati ya Dinafek to sangani libota be tata moko mama be moko. To bi couleur politique était
ongambo na ye et Jenny Wandandi oya tiami mo kambi ya Dinafek na ingumba ya chopo abanzi ete mosala ya liboso ezali kotinda basi komikomisa mpona maponami tolanda et Jenny Wandandi
sikere to sala ezali se moko to bandi deja mosala to banda deja kala ezali kaka kola musa basi bakenga no mingi ko sanrole komikomisa pona kukende kopona tango mapono mweko ya toko surulana basi na mimbali po kupona mayamwa sesengi minkana na mimbali te tozo sala musala na sena selo kwa bafumi sekele ba lubarangote poso kito lobi bande kumususu wako hiba sekele na biso bako hiba mayele na biso bako saela yango yango wana na bombi kaka na yebisho musala esie bandi po ke basi bako maibele na ba ensemble pe na bisika nene nene.
Ba mama baye basangani ba moniete na komona maye maleka na maponami ma 2018 basinzike bazwaka bibonga te Jenny Wandandi apesi makanisi ya sika.
Stratégie to kotia eza simple deja to bandi le fait deja ko identifier banani ba kokine na bitumba ezali to luka ko yeba comment ko appuyer ba mon parce que experience ba 2011 2018 esungi biso to yeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger esika nini. Yango wana omoni tozosangisa ba mama, tozwa ba stratégie, tozwa ba disposition pour que mibali bapona biso, parce que ba mama toza na makoki mingi te lokola bana mibali, tozali na makoki ya mbongo te ya kopesa bato, me tozali na maloba.
Bosengeli koyeba ete dynamique nationale ya bakandida ya basi esangisi basi ya masanga ya politique ndenge na ndenge, pe zwami na bituka nzike ya République démocratique du Congo, pe zwa kalisungi ya Unifam. Jean-Claude Fundi pona loraka lo Amerika Kisangani.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Ezala ki bongo reportage ya Jean-Claude Fundi, bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bakondi babokengi ba ekolo Congo démocratique batiaki maboko mokolo mami bale moleki na lisanga ya banongi to ba espion ba ebalobi ete bazali bayi ekolo Rwanda ba ebazalaki kubongisa makambo mabe na ngoba mokonzi ya Kinshasa balakisa makilo mokolo mami bale moleki na etando eke tonanda bulayi na Nathalie Sekabuoro simurabie.
Bomoto na bango to identité et sakola maki na ministre Molandi ya intérieur na lisungi ya balobeli ba mampinga mpe bayi ba police nationale bazali minei mibale bazali banongi to ba espion ba ekolo Rwanda moko azali soda ya mampinga ma ekolo Rwanda kasi asala kamosa na sima ya ONG ya Ntombwa oyo babengi African Health Development Organization. Kolanda maloba ya ministre Molandi ya intérieur, oyo apesa ki sango eye, na bokutani na bapandi sango, mardi lobi loleki, banongi wana ya Rwanda, elongo na baninga na bango ya ekolo Congo démocratique, bakoma ki mosika na makanisi mabe, bazwa ki kutu eteni monene ya mabele na zinga zinga ya etando ya mpepo ya njili, esika bakana ki kosala mabongisi mabe mana.
Ces espions sous la couverture d'une ONG.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayi bokengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale. Banongi bayi bakotaki na kati ya ba officier ya likolo ya ba FRDC, bayi politique ya minene pe lisusu bayi mombongo nzike mpe bayi société civile. Nakotala na kati ya telefone ya soda ya ekolo Rwanda oyo akangamaki emonisaki ete oyo yasuka azalaki ndingisa ya kokota o bisika ya motuya to strategie ndenge na ndenge ya engumba mokonzi Kinshasa pe yango na lisanga mabe na ba officier généraux pe supérieur ya FRDC basusu.
Banongi misusu bazali bongo koluka mapamba te lisanga yango to ONG efungwamaki na bituka ebele lokola Kwango, Kasai, Kwilu, Nord Kivu na Sud Kivu. Bolukiluki bozali kosalema pona bakangama elobi ministre Molandi ya intérieur toyo kayeli susu.
L'acquisition par ces espions.
Bozwami bia banongi bayi ya libula ya mabele ya ntina na nzinga nzinga ya bisika ya mpepo ya njili pe ya kibomango elakisi lolenge nini bazalaki kubungisa makambo mabe. Bolukiluki bozali kokoba na nzela na bapiste mpe ba elemato makambo oyo emonani epa ya ba oyo bakangami.
Na nzela ya Twitter na ye molakisi elongi ya Rwanda ya kala na ekolo RDC Vincent Karega oyo babengana kina mabele ma ekolo Congo démocratique akomiete bato wana bazali basali ba ONG oyo ezali kobunda uto mibu ebele na kobengana kozanga kolia malamu to malnutrition na Kasai esengeli koyeba ete uto mikolo ebele eteni ya RDC ezali kokutana na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kosala na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique ata kobikolo biike bizali kopamela toko lakisa mosapi na Rwanda kasi mokonzi ya ekolo ya Rwanda aboyi kondima ete mboka na ye ezali kopesa makasi na basimba minduki ya M23. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sivino. Rendez-vous pour na Pepe Sivino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique puto Washington DC lelo tozali mokolo mwa minei bo mikolo miso mia minei tokomi na ngonga eye tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi lelo ayambi pona biso docteur Mutuza Lusungu Baba wazali bongo Monganga na Polyclinique Santé Plus recherche uto Ngumba Beni na province ya Nord Kivu azali koyanola na mituna ya Fatuma Kala la pona nini bokono bwa cancer ya mabele. Kanseri ya libele nde nini, e utaka wapi, na mubu nini mwasi ya koki ko banda, ko mita la soki, e loko moko ezali ko sale manakati ya libele na ye. Tolanda, masolo na bango, na Monganga, na sala nini.
Monganga, nazo yu kapasi ya wa. Na sala nini?
Sokyo za uka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kukuromba tu minga mbalopoto kanser ya senyo, kanser ya mbele. Iza moko ya bukono, nalo ba bukono ya liboso, nizo sala ki ba mama to, ba jet, ba ki, bazo kusa nango matati. Kukuromba tu bazo benda kanser ya mbele, iza tolo ba ba mas to ba rodil biloko e bingi katikati ya mabele ya ngonde zo ko ke le ko di sama mabele male tende bon ni ko tina ngoda ni fa ba mas ko bingi katikati ya mabele
bilembo nini mwasa ko kiko ko yeba ko mitala soki ya moni eloko moko ya ndenge o ya mesana ngote loko ni ko kola xate o na sengel ko kende nango e pa ya monganga pote ata la libele nanga iso ki ezali malamu to ezali malamu te
eloko ya liboso esengeli tongo tonibisana bao bato na biso siku bandeko basi ezake tozona kanser ya mabele ezoboma makasi elembo ya liboso tozoloba eza ntango ndeko mwasi azosukola nzoto na ye tozosenga ntango azosukola asimbaka mabele na ye malembe malembe asimbi kote ya likolo akiti kote ya se abele nyonso mibale azo komeka kosala comparaison soki akuti eloko neti ya moke kaka ebimbi neti moke oyo amonaka te mikolo nyonso adina sini ya liboso soki mpe ebandi oswa wana eza mpe sini ya mibale wana akoumela te malabuko akei akei hôpital mpona kosala baexame mosusu ya mibale eza mpe soki ndeko mwasi amoni makila ebandi obima na place ya mabele ye moto azomelisa mwana te mapele ebandi obima o mabele eza neti ya couleur ya mabele ezondima na solo mpe bamoni mabele ekomi dur makasi wana mpe eza baelembo oyo ekotinda ndeko mwasi akende na lombango na hôpital mpo basala baexamen oyo minganga bakosala eza aprofondi.
Lisalisi nini mwasi akoki kozwa soki akutani na yango epai ya bino baminganga?
Ah oui, eloko ya liboso ndenge loba neti bamaladi nyonso oyo eza bamaladi ya baboko ya cancer koswanye eza kobikisa okolobiko ezodependre na degre oyo ekomeli donc ya liboso oyo ayambo ya kosala mpenza eza plus prévention kosala ke ekoma te kosala ekoma te na ndenge nini ye nalobi eloko ya liboso eza nano koyeba famille bouti oyebi maladi na cancer eza mpe na composante bazolo bacomposante génétique soki mama aza na yango tata mwasi aza na yango biloko ya ndenge wana ifo oyeba uti na famille nini wana eloko ya liboso soki oyebi deja ke famille na bino eza prédispose asomala ifo tosala prévention prévention ezolobaki mokolo nyonso ndeko mwasi azosukola esengeli ntango osukola nzoto na ye akotalaka na bus te abima aparte asimba ye moko mabele na ye asimbi yango mpenza bien amona soki eloko moko te oyo ebutami ya sika yango ezalaka te nazomaa banodile soki ozosimba moko soki nodile ekomi okozala Okoye ba déjà que pour mes amis à ce moment-là qui est bloqué dans l'hôpital. Deuxième élément pour la bâtisson marée, c'est à plus qu'on va le bata. Babatiki ba na bango ba simango ba ba iti de la kifike ba bele o nibali bazo mela penza ezo eloigner makasi cancer a sein si ko tango komi na hôpital tango komi na hôpital ba diagnostiquer que kwaneza cancer a libéré le pronostic ezo dépendre na degré comme dit nango ba examiza ba teste ya serologique eza na kati basite mamographie basalaka yango tango mabila nyonso esili sikoko bakomona soki nodina eza ebele te eza moko mpe eza moke echirurgie to balobaka poto chirurgie zadire ke kolongola yango na nzela ya opération ekosalema bakolongola yango soki mwane ya kopesa kiso lengaka na loboto chimiothérapie ezali bakosala chimiothérapie soki mpe bamoni ke radiothérapie oyo bamea na traitement ya barayon nde kosalisa bakosala traitement ya barayon soki yango nyonso misato c'est-à-dire chirurgie radiothérapie na chimiothérapie yango nde kosalisa bakotia baprotocole en marche nyonso eodépendre sikoyo na degré ya bokono ekoeli wana nde nakoloba
docteur na tranche d'age nini nde mwasi akoki kobanda komisimba atala libele na ye soki ezali na mwa kokoso.
Ah, ça c'est une très très bonne question, très très bonne question, très bonne question. Na toloba kaka tango mwasi akomi ya phase ya toloba après puberté eza adolescence. Na adolescence wana oyo abengaka na lopoto ba caractère secondaire ebandi omilakisa na mwasi tozalaka omoni akomi propre makasi omoni echange akomi
baforme
komona pe baforme ebimi mais mabele pe ebandi ovimba sikoyo c'est-à-dire à partir de ce moment là mwasi déjà akobanda kosimba akopate mabele na ye na aire nyonso azosukola eza systématique c'est-à-dire que l'air nyonso akoti na douche eza pe kota akoti na douche omisopeli ma obimi te okoti na douche mpo ozwa temps ya kopalpe mabele ya mwasi cadran par cadran soki nalingi naexplike yango siko bien c'est-à-dire que mwasi akozwa mabele na ye adivise yango par quatre ozali neti ozwi orange odivise yango quatre fois soki odivise yango quatre fois ozwi quatre cadran eza cadran supérieur externe c'est-à-dire eza libanda na likolo epuis toza oyo eza supérieur interne eza likolo mwa kati pene ya kote ya motema après tokiti na se okeni yango infero externe eza na se na mwa libanda oyo mpe infero interne eza na se mpe na kati c'est-à-dire mwasi ntango azobanda il faut asimba aokende cadran par cadran ozomona abandi pasi ya supérieur externe abandi simba malembe abimisi cadran wana akoti cadran ya se aokotourne si bacadran nyonso azopalpe yango chaque jour ntango aosala benti na ye wana nde technique oyo basengi en plus il faut kosala kote mibale mpona kokompare soki mwa différence ezali
docteur est-ce que na basi oyo bamelisa bana bakoki mpe kosala cancer ya libele
bafacteur en réalité alobaki bafacteur oyo esali ke cancer ebima eza ebele tolobaki awa hérédité to oyo baboti eza na kati eza bamarke oyo mama akotika epai ya mwana na ye ezokodispose yango toza mpe na basocie mosusu oyo bamama balataka eza na babiloko mosusu bameto lourgo babonganini eza basocie moko ezopredispose basi kosala bacancer eza mpe bakisi oma mwasi omela baomela bakisi ya desordre oabengaka na lopoto automédication supporte na bito mwasi aomela zwi kaka mapasi abelekisi etuma meikisi eza mpe bakisi oyo po entraîne cancer mais akote nesa eza mpe alimentation na biso façon tozolia eza babiloko mosusu balongoti mosusu biloko ya kolia mosusu tosalaki cancer ezala
C'est toi la bosse, pas des mensonges, que la vérité, c'est le moment.
Zalaki bongo fali ipupa na nzembo kitoko na kombo ya nzoto na sakanisi etebisika biso bozami kolanda VOA Lingala busepeli na loyembo loye esali ete tosukisa masoloma biso mwa mokolo mwalelo na ndenge ya malamu na ndenge ya kobina mpona eleko eye ya bafeti tokomi na suka basango tomelaki bino o mpoko ya lelo kasi liboso ete tokabwana basango na biso ya mokuse ezalaki bongo bobandi lelo engumba Kisangani ya milulu miye misangisi lisanga ya basi mpona komilengele mpona maponami mazali koya na mobu 2023 na etuka ya tchopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates na bokuse dinafek milulu miye misangisaki basi koleka nkama moko na engumba Kisangani tokendaki mpe lisusu na engumba Kinshasa epai wapi bakonzi babokengi ba ekolo Congo Démocratique batiaki maboko mokolo mwa mibale moleki na lisanga ya banongi to ba espion balobi ete bazali bai ekolo Rwanda bazalaki kobongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa balakisamaki o mokolo mwa mibale moleki na bapandisango na ekolo Congo Démocratique tala basango eye tosukisaki na bino na Fatuma Kala Alimasi oyambaki bongo mpona biso docteur Baba babetaki lisolo ya cancer ya mabele epai ya bamaman Tala masoroma ito bumbela kibino mokolo mwalelo tutundi bino botundi bisika biso bozwami lokola bolandi bozali kolanda mikolo miso manaka mabiso na kombo ya sangwa mukili lelo boye ba ete tokoyoko kuta na mikolo miso na soki bolandi sango na biso tokoyoko kuta na site na biso internet www.voalingala.com soki po zali na Facebook kobosa na te like page na biso Facebook kabola yango na baninga na bino pona koyeba basango na biso kolanda basango na biso mikolo miso basango na biso ezali mikolo miso kobanda lundi kino vendredi première édition ezali na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville deuxième édition ezali bongo na 21h30 na Est Ecole Congo Démocratique 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville bolanda basango na biso mikolo miso totoni bino botondi bisika biso bozwami soki to komela kibino o mokolo mwalelo ezali kibongo na lisungi ya Michel Joseph wazalaka na biso mikolo miso ye na PJ Elliot bazala kibongo onzela masini pona kosunga ete toko mela bino na bandako na bino na ndenge esengeli komo na ngai Marius Muhunga na tondi bino lisusu botondi lokola bolanda kibiso botika malamu bisika biso bozami kolanda sangwa mokili lelo botika malamu.